Visbiežāk jāsaka tā, ka cilvēks mēs atrodam izmantojot glābšanas dienestā speciālā transporta līdzekļa auto cisterni skaņas un gaismas signālu. Un tas, kas šogad mums varbūt ir nācis no tehniskā nodrošinājuma klāt, tad šogad mums palīdzēt var arī droni. Un tas, ko mēs noteikti gribētu vēl un vēl atgādināt, ja mēs zinām, ka šobrīd ir tas laikam pats skaistākais laiks, kad doties mežā sēņot un nogot, un arī sēnes ir saaugušas, tad aicinām cilvēkus neaizmirst, ka līdz jāņem ir uzlādēts mobilais telefons, ūdens, regulāri lietojamie medikamenti, kā arī jāvāk spilgts apģērbs. Un savukārt tajā brīdī, kad jūs jau esat mežā, tad ir svarīgi tomēr ne tikai skatīties uz leju sūnās, kur tās poķi un bekas atrodas, bet arī paskatīties apkārt, iegaumēt kādus zīmīgus objektus. Tad, ja pašam neizdodas saprast, kur es esmu un kā izkļūt no meža, zvanīt 112.